je nebezpečí, že dech se bude stále prodlužovat, až třeba úplně ustane a abych mohl tam taky zůstat, že ano. Takže když jsem se třeba z toho stavu probudil, tak to mělo vždycky ten následek, že jsem byl úplně tuhý, studený, skřehlý, protože jsem byl přikryt. On se vždycky dobře předtím přikryl a byl jsem v teple, abych tělo uchoval naživu. Ne? A protože jsem věděl, že mám experiment velice, velice náročný na život na tomto světě. A to udělal několikrát. Ještě ho jednou udělám, protože si potřebuji s ní ještě něco doříkat. A tak jsem si zjišťoval, že třeba ten astrální dvojník, který tam žije, vůbec nemá pořád stejnou frekvenci, nemá stejnou hmotnost, bychom řekli. On velice rychle se ta jeho hmotnost zjemňuje. Když se poprvně po smrti ten den tam potěžkával, já si tam vážím, měřím, mentální stav si zjišťuju, paměť si zjišťuju na tento svět, styk s tamním světem si zjišťuju, všechno si prověřuju, ne? Abych věděl, jak to jde. Nejzajímavější je tam, že ona se tam přijde setká, a já jsem tam přitom byl v tom setkání, s mou babičkou, která zemřela 1934. A tak se musel manželce prozradit, že tahle ta vymoženost setkat se s člověkem tak dlouho po smrti je vymožeností zcela výjimečnou. K tomu člověk dospěje teprve po delší době, protože nemá ještě tu frekvenci tamních lidí, který znám tak dlouho, má frekvenci daleko hlubší a proto se nemůže stýkat s tamními lidmi, s těmi dříve zemřevšími. A tak je to způsobeno tím, že ona prudce najela na všechny ty praktiky, které jsem jí tady naučil, a že ona tu frekvenci mohla třeba jenom přechodně zjemňovat. Ona se mohla vrátit do hlubší frekvence a tak dále. To tedy je velice zajímavý experiment, protože ona si mohla výběrově počínat tam. A ne jako jiný, který tam přijde a co ho tam popadne, toho tam popadne. Ona si tam mohla od začátku výběrově jednat, ona tam mohla setkat s kýmkoliv potřebovala. Na koho jsem jí ukázal a z koho jsem jí doporučil, tak ona si zařídila setkání, že? A to je velice důležité. Ale přesto si zachovala, přes všechna ta poučení, si zachovala některé předsudky z tohoto života, které si tam přenesla, které už jsem velice vyčítal své mamince, když zemřela před 10 lety před ní, že totiž měla dojem pro tu frekvenci, kterou hutnou měla, že, a viděla tento svět ještě, jako vidíme my, že si může doma třeba uklízet ještě, že může dělat všechny domácí práce. Ona mi tam uklízela doma. No to si nevíte, jak jsem jí hnal od toho, ne? Protože já jsem říkal, ty se tady uklíš, ale my to uklízení nebudeme mít. To ona nemohla pochopit. Já jsem říkal, a ona říkala, podívej se, tady mám hadr, všechno, vodu, umyju. Je to čistý? Je. Uznávám, je to čistý. Je to vede špinavý? Je. Tak mě nepovídej. Já tady mý. Já jsem říkal, zítra to umí já. Schválně to umí já, takový experiment děláme. Umyju všechno sám a ty si znova půjdeš na ten úklid. A vyspovídal jsem si. Říkal, nemám co uklízet. Je to uklízeno. Takže pochopila, že je to i pro nás uklízeno. A že ona, když si tam uklízí, to pro nás neuklízí. Když si uklízí astrální stránku věcí. Takové některé věci jsou těžko pochopitelné pro ty lidi. Je to zajímavá věc. Protože mají takový školení, jako ona měla, tak tyhle ty věci nemůže pochopit. No. To moje maminka dokonce nemohla, jak jsem říkal, pochopit, že tam nebude kulhat. Když tady byla trefená šlakem, jak se říká na pravou stranu, kulhala. Ne? Já jsem tam s ní potkal několik dní po smrti, ona kulhala dál. Já říkal, maminko, proč pak kulháš? Ty máš jiné tělo. Já říkal, prosím tě, když kulhám, tak kulhám, teď si nekulhám pro radost, ne? Já bych ráda nekulhala. Já říkal, dej mi ruku, já tě povedu. Tak jsem vedl, ona říkala, jo, teďka nekulhám, protože mě vedeš. Kdykoliv jsi mě předtím vedl, tak si taky nekulhala. Já jsem sloužil místo hůlky, ne? A kdybys mě pustil, já jsem ji pustil, aniž by to věděla, a ona šla bez kulhání. Tak jsem ji vrátil na zpátek a jsem teď, pojď na zpátek, nekulhala. To se stalo v noci. Ráno, o dva pokoje dál, spí moje dcera Danuška, spala tehdy. A říkala mě, dneska mě strašila babička v noci. A co pak tě strašila? No, říkala mě, že jsi odnaučil kulhat. A mám ti za to poděkovat. Se říkala, tak to je zajímavé. Tak to nebyl sen, co se mi zdála. Ty jsi to, no, na Danu to vždycky působí strašidelně. Tedy nemá z toho radost. Jak jsem vám říkal, když tam jsem ji nechal, tu maminku, chtěl jsem nechat v Praze, aby byla u Celušky, má z toho mě vůbec žádné potěšení. Ona říká, já tady nebudu, tady mají ze mě strach. Ty jediný člověk, který ze mě strach nemá, který se mě nebojí, já půjdu se k tobě. Vrátila se do Plzně. Já jsem ji tam nechal jenom civět nějaký 3-4 hodiny, než jsem se dostal do Plzně. A pak jsem ji přetábořil do postele. Si nedem stát, jak do té postele žuchla. To bylo úplně slyšet, jak ještě ten člověk byl hmotný. To bylo krátce po její smrti, několik dní jenom. Jak do té postele, kterou jsem ji vykázal, odhalil jsem tu deku, jak tam žuchla. A postel udělal. Přikryl a hotovo. Že? No, ale to je maličkost. Moje maminka tak jednou přála mi důkaz o tom, že je posmrtný život a na své mamince vymodlila si takový důkaz o tom. A ta maminka jednu noc odhalila její peřinu a lehla si k ní. No, jí z toho bylo tak špatně, tak jí mrazilo v těle, to mrazí v těle, i když člověk nemá strach, že to je jiná oblast, ne? Když není na téže frekvenci, tak tím mrazením se dostává do té frekvence. On musí se zpomalit ten dech a to všechno, ten pochod života se musí zpomalit tím mrazením, jako zmrazíte něco, to zpomalí a tím se dostanete do vnímání toho astrála. Rozumíte? Takže ona cítila to mrazení a říkala, víckrát nebudu nic takového chtít a nikomu to nemůžu doporučovat, aby to něco takového si přál. Ale já bych to chtěl skončit jednou, je tam mnoho ještě zkušeností jiných, ale bych chtěl skončit jedním takovým, jednou takovou myšlenkou, kterou mě řekla manželka. Při takovém jednom poklidném rozhovoru, když zjistila, že už všechno jsem si potřeboval vyzkoušet, jsem si vyzkoušel a že už jí asi dávám pokoj. Ona byla dokonce ráda, že jí dávám pokoj. No i to nebylo už příjemno, že ji takhle zkouším. Protože ono je to citírování. A tak mě řekla, prosím tě, řekni svým přátelům, aby tě doslova věřili. Protože co jsi mě řekl, je všechno pravda. I když jsem tě odporovala, protože jsem některé věci ještě po smrti nechápala, tak dneska vím, že máš pravdu. Tak já vám to musím vzkázat. Protože byste si mysleli, že to vypadá tak bájeslovně, že tomu nemusí věřit. Nemusíte, pochopitelně. Ale manželka vás pozdravuje. Pozdravuj všechny přátelé, se kterými setkáš. A řekni jim taky tohle, to nezapomeň. Protože jsou to zkušenosti, které draze platíš vlastně svým vlastním životem a bylo by dobře, kdyby se s nimi o to podělil a kdybych já jako svědek stála za tím a mohla jim vzkázat, že je to pravda. Tak to je všechno. Totiž, jak to v tom astrálním světě dlouho trvá s tím životem? Především jsem vám říkal, že ta hrubost toho astrálního dvojníka rychle pomíjí, protože ten astrální dvojník nemá zdroj své stravy v hmotném těle, jako má zde na světě, nýbrž zdroj své stravy má jinde, v tamním světě, v daleko jemnějším světě. Takže když si tam třeba manželka napeče buchty, tak si je napeče astrálně. A když si je sní, tak tím nezhrubne. Nýbrž jí si jemnou hmotu. Ne? A to ovšem vypadá takhle. Maminka mě říkala. Totiž něco říkala jenom mě a většinou to říkala paní Lukešové. Maminka tvrdě odporovala některým mým názorům o tom záhrobním světě. Říkala, především není pravda, co ty jsi říkal, že Odtamtud se lidé nevtělují na tento svět. Odtamtud se lidé na tento svět vtělují. Já o tom mám tady důkazy. Tady nám člověk zmizí a my víme, že se vtělil. Zase do tohoto života hmotného. A jak to tedy probíhá? Ptala se paní Lukešová. Ona říkala, maminka, no, tam se očišťujeme. My postupně se očišťujeme a to měla dojem správný. Od všech hrubostí, neboť to vědomí, které se tam zachová, je drženo pohromadě myšlenkovým světem toho člověka, který tvoří jakousi jednotu, jáčko. A z tohoto konglomerátu myšlenek, tužeb, odporů a tak dále, všelijakých citových záležitostí, pomalu odpadají ty nejhrubší věci. Takže člověk není třeba za 10 let schopen myslet na takové věci, nebo nemá už touhu po věcech, ne? Po kterých tady toužil předtím. On se stává jemnějším, lepším, má takový dojem. Ve skutečnosti odpadla celá řada jeho myšlenek hrubších a už není živa. Už se rozplynula. A tak se postupně rozplyne všechno, co váže vědomí. Takže nakonec není vůbec nic, co by to vědomí drželo a to vědomí se osvobozuje. Uniká odtamtud. Takže člověk ztrácí tam vědomí. Takže smrt je tam úplně jiná než tady, že člověk se zjemňuje a až je tak jemný, že už nemá to vědomí se o co držet, čeho se držet, tak unikne úplně z okruhu toho myšlenkového světa toho člověka. Ten člověk jako astrál tam ještě třeba leží jako mrtvola, tak to možná odklidí na smrtiště a tam něco s tím dělají, ne? Ale zkrátka a dobře, tam tímhletím způsobem život končí. Ale není pravda, že by se odtamtud člověk vtěloval. To já odporuju i mamince, která má zkušenost jinou, protože ona tvrdila, vždyť se tady lidi ztratí a je jim řečeno, že se jdou vtělit. Tak tento omyl je možný proto, že když někdo tam vejde do toho astrálního světa, tak se stýká jenom s určitou úrovní toho astrálního světa, která je tak hrubě zaměřená, která má tu frekvenci té hrubosti téměř lidské. Takovou hmotnost téměř lidskou. Jakmile ale odumřou ty nejhrubší součásti myšlenkového světa toho člověka, tak on v tomto světě přestane existovat, v tomto hrubém světě astrálním. Takže je tam neviditelný pro ty ostatní. Začne být neviditelný. Oni mají za to, že se převtělil. Ne? On přišel do jiné oblasti, jako jiní v mediálních všakých těch projevech říkají, že tam 7 takových úrovní, na tom nezáleží. A že po těch 7 úrovních se projde, tak oni věří, že se potom člověk vtělí. Taky není pravda. Ale prochází se nějakými úrovněmi, takže z jedné úrovně mizí a ve druhé zase se objevuje. Zase s jinými lidmi, kteří už mají jemnější způsob myšlení. A tak to jde dál. Ale kdyby byla pravda, ta oponuju všem, kteří mě oponují z tamního světa. Kdyby byla pravda, že se odtamto člověk vtěluje a že se tam tedy očistí napřed, než se vtělí, tak by sem přicházeli samí anděle. A to není pravda. To tamní očista má úplně jinou funkci, to je funkce rozpadávání se vědomí, obalu, které je nabalené na vědomí, a ne očista před vtělením. Oni ten dojem mohou mít, protože se z jejich zraku ztrácí ten dotyčný. Ne? Proto mě velice udivovalo, že se moje manželka setkala s někým, kdo tam je od roku 1934. Ne? To je strašně dlouhá doba a musí být velice jemný už. A já jsem sám tu babičku tedy poznal, když jsem se tam do toho vpletl. Vypadala mladě. A neměla vlastnosti už, které měla tady. Měla některé vlastnosti ještě. Ale ta babička, která tady, jak já jsem ji znal, měla určité vlastnosti velice řízné, to už tam nebyla. Ta byla usměvavá, milá, vůbec nic nedirigovala, tady dirigovala celý dům, všechno, to podle ní muselo skákat. Ona byla velice dobrá, ale musela se podle ní tancovat, ne? Jak manžel, tak já, tak všichni ostatní, že jo? Ale myslela to v dobrým, pochopitelně. Ona myslela, že má pravdu, no prosím. A tentokrát už je úplně jiná, to znamená, že ta stránka byla jako hlubší, ta už odpadla. Ale kdyby byla pravda, že se odtamtud vtělujeme, proč člověk, který si vzpomíná na předcházející vtělení, třeba z Buddha, jsou všechna zapsána, proč on si nespomíná na život astrálu? On si vzpomíná jenom na vtělení na tomto světě, protože z tohoto vtělení přechází do jiného vtělení. A tam to je jenom dohasínání příslušného vtělení pozemského. Nic jiného to není. Já se odvolal na Buddhu, ale mohl bych si odvolat na sebe, protože taky jsem nějakým způsobem poznal ta minulá vtělení, ale ani stopu po astrálním světě. Ani stopu. Teprve teď poprvně do toho astrálního světa vstupuju z důvodu experimentálních. Abych se přesvědčil, pokud mám tu manželku k dispozici, protože za 74 dní taková osoba už těžko je dosažitelná po smrti 74 dní. To věděli už staří Egypťani a proto mumifikovali tu mrtvolu tak, aby se i po 74 dnech se mohl vrátit do svého těla a z něho brát sílu, tu hrubou sílu, kterou by se mohl tady projevovat lidem. Takže oni z těch mumifikovaných mrtvol a stání dvojníků K, jak tomu říkali, brali zkušenosti, které způsobili, že ta říše trvala 3500 let. Žádná naše říše, která neví o těch zkušenostech, tak dlouho netrvá. Ať je to řecká říše nebo kterákoliv jiná, takhle trvání nemá, protože se nemá o co opřít. Oni se opírali o vědomosti minulých pokolení. Vědomně, jasně, že přicházeli do styku s tím astrálním dvojníkem, K, jak tomu říkali, a od něho získali všechny vědomosti, které on měl. Jak to dělali, aby byl naživu? Třeba si především mumifikovali jeho mrtvolu, aby se mohl do ní vrátit, aby skrze ní se mohl projevit. A za druhého krmili. Samozřejmě ho krmili zdejší stravou. Takže my dneska žasneme třeba z některé té pyramidy, která nebyla vykrojena, těch bylo velice málo. Bylo obilí, které mělo po 3000 letech ještě klíčivost. Oni dovedli to zařtí svým obilím tak, aby nestratilo klíčivost. Že obilí, které ztratilo klíčivost, to nebylo jedlé. Tím by se byl ten astrál neuživil. To by se by neuživil pro tento svět, nebyl by tady viditelný. Jo? To musí být obilí, které je klíčivé. A ta klíčivost byla dokázána, že to obilí se zaselo a bylo to obilí jedinečné. Tedy to nemělo normální klas, to mělo takový rozvětvený klas ještě. To znamená, s veškerou silou klíčivosti to existovalo 3000 let. Že oni to dovedli ozařovat měsíčním zářením přes tu pyramidu, ne? Takže tomu dodávali nějakou takovou sílu, která pomocí níž se ta klíčivost udržela. A když tedy jsme přitom, tak bych chtěl říct jenom, že u nás se děje to, co říkají Egypťani. Když po 74 dnech, kdy ten člověk může ještě pobývat v tomto světě, může se stýkat s lidmi na tomto světě, už musí jít do jiné sféry, protože frekvence na jeho astrálního dvojníka už je jiná, nemůže se tady stýkat s tímto světem, tak on se přijde podívat na své tělo. Když zjistí, že je rozkladu a nepozná ho, tak bloudí a odejde. Já bych to řekl ještě nějak evropsky. Já jsem první pokus tohoto druhu udělal roku 1961 se svým strýcem Františkem Pintou. Nevěděl jsem, že se to podaří, ale když jsem byl v Praze v Strašnicích na jeho kremaci, tak jsem viděl na té mrtvole, kterou jsem si prohlížel, že má velice oduševnělý ráz. Jako by byl živý. Jsem říkal, aha, ty si tam se svým astrálním dvojníkem ležíš v tom těle. Tak jsem během té přednášky, kterou tam dělali a během té doby toho obřadu celého, jsem se soustředil na něj a vyháněl jsem mu toho astrálního dvojníka z těla ven. Až jsem měl dojem, že ten astrální dvojník už tam není. Jo? Že je to prázdné. Cítil jsem tu prázdnotu, na kterou jsem se soustředil už. ten astrangoň byl prázdný. Že jsem přestříhal všechny pásky duševně, aby se nemohl vrátit. A byla přitom taky maminka na tom pohřbu a v noci maminka měla velikou schopnost se stýkat s těmito lidmi. A tu noc hned se zjevil mamince ve snu a říkali, poděkuji Karlovi, že mě vyhnal z toho těla. Já jsem si tam ležel. A já jsem se hned dneska v noci, ještě dneska on tam noci nemají, tam není slunce. Já jsem se ještě teď, potom jak mě vyhnal, hned setkal s lidmi, který jsem měl jako své nejlepší přátelé, ty už dávno se šest toho světa, a oni se hrozně divili, že já bez takového bloudění posmrtného, které oni museli prodělat, které bylo velice těžké, jsem se ocitl hned uprostřed nich, bez jakýchkoliv potíží. Tak to všechno způsobil ten Karel, tak mu prosím tě poděkuji. Tak jsem byl moc šťastný, protože jsem to dělal poprvé v životě. Nevěděl jsem, jestli to vyjde. A kdyby bylo bývalo na mě, já jsem takový sny nikdy si nezapamatoval, já bych si to byl taky neuvědomil. Ale že maminka nevěděla, co já jsem dělal, vůbec jsem to neříkal, nikomu jsem neříkal tam, že jsem vyháněl straně dvojníka z těla mrtvýho. Tak, a když ona mi to potom řekla ráno, tak to bylo pro mě důkazem, že se to fakticky stalo. On jmenoval úplně lidi, který maminka sice některé z nich znala, například lékárníka Kázra a jiné, kteří říkali, co museli vytrpět v době, když zemřeli. Že tady už se stýkat s nikým nemohli, například doktor profesor Vlček, univerzitní profesor, si stěžoval, já jdu po fakultě, oni mě už nezdraví, posluchači, oni o mě zakopávají, oni do mě strkají, ne? Univerzitní profesor. Také to s ním dopadá po smrti, když nemá vůbec páru o tom, že je po smrti život. No a konečně Karel Čapek říká o svém tatínkovi, ten se divil po smrti, že ještě žije. Předně mu to přišel říct. Ten byl udiven, můj táta, ten se divil. No a tak ten Stýček takhle s tou maminkou si to všechno vyříkal a zkázali mě to potom. No, ale to není, já bych tě se jedné věci všiml. Jak to tedy dělám, že si toho mrtvého přivolám na místo, kde já potřebuju? To není nějaká zvláštní schopnost. Já jsem měl bratrance, který zemřel při automobilové havárii roku 1932. A 1936 jeho dva sourozenci narazili nákladním autem na motorový vlak mezi Prachaticemi a Strakonicemi. Ten vlak je chvilinku vláčel a všichni byli odvezeni do nemocnice, do Prachatic. A z té nemocnice poslali telegram, ne rodičům těch sourozenců, protože tu už byl ještě poplašený z té smrti toho prvního syna. Teďka by se měla zabít ještě dcera a s dalším synem, to by bylo na ně moc silné, tak poslali telegram nám, my to jako můžeme snést, ne? Než jsme přímí příbuzní, tak snad to přežijeme. A dostali jsme telegram pozdě v noci. A maminka řekla, tak já tam pojedu prvním vlakem ve 3:04 ráno do té Prachatické nemocnice. Tak to je takhle. Teďka už spát bez tak nebudu, lehla si vedle mě tam na tu vedlejší postel. Ale přeci jenom půl jedný v noci zdřímla, protože mě probudila a říkala, teď jsem mluvila s tím dříve zemřevším při té havárii, s tím jejich bratrem. Jmenoval se Pepíček. Pepíček tu byl u mě, zjevil se na takové mezi a říká mě, tetínko, nemějte strach o ty moje sourozence. Popsal přesně, jak se to stalo, celá ta havárie, a jaké mají zranění. Přesně. Přesně tady na čele, na nose, na koleně. A nejhůř je na tom ten řidič, který má tady tržnou ránu, ale není tepna ani zachvácena, takže se to všechno sešije. Velice krvácelo, ale všechno to bude v pořádku. Všichni se z toho dostanou. Tak maminka řekla, jak to také ten mrtvý říká, pokud já mám zkušenost, to bude zrovna opačně. To už bylo asi mrtvý. To už mě tak asi utěšoval. Ale se ještě v tom snu ptala, a jak to víš? A teď to je ta odpověď, kterou hledám. Já jsem byl přitom, když havarovali. Protože oni, jak havarovali, tak si vzpomněli na svého bratra. Tato vzpomínka intenzivní při takové nebezpečí stačí, aby tam přivolali toho mrtvého. Takže to není žádný kumšt. Jenom to musí být intenzivní myšlenka na toho mrtvého. A okamžitě ho přivoláte. Tam byl přitom, prosím. No, ten týž můj bratranec potom, když po své smrti, když na tom jeho hrobě zasádili kytky, tak zase v noci přišel poděkovat mé mamince, protože ta je tam nesázela, za ty kytky, které tam dali na ten hrob. Přesně jmenovali jich druhy, takže my jsme oba dva druhý den ráno šli na hřbitov, se pojďte, je to pravda, ty kytky tam byly. A on říkal, tetínko, já jsem z toho měl takovou radost, já si tam mezi ty kytky lehl a koupal jsem se z té lásce, se kterou to bylo tam dáno. No. Tak to je potud, to stačí o tom všem, ne? A teď ten, jak se tam dlouho žije? To je ta otázka, kterou jsem odpověděl. Já jsem potřeboval to ještě mezi tím říct, protože, aby to bylo kompletní. Žije se tam podle toho věku, tady toho života. Jestliže třeba moje nejmladší dcera zahynula, že moje nejmladší dcera zahynula během této světové války při náletu, ne? A vtěla se už do tohoto světa 1951, tak to je zaviněno tím, že tehdy nebylo víc než 6 let a tak to trvalo přibližně zase 6 let, ne? Než se zase znovu vtělila. Totiž nějakým způsobem ten život toho astrálního dvojníka překáží vtělování. Nepodmiňuje ho, ale překáží. A takže, dejme tomu, když někdo je 80 letý, tak je pravděpodobné, že taky v astrálu bude žít 80 let. Když ale třeba, protože není nezáleží na životě astrálního dvojníka, třeba Tutankhamen nebo někdo jiný má mumifikované tělo, jo, astrální tělo ještě existuje dneska třeba. A on se třeba 50krát mezi tím vtělil. To je zcela dobře možné, já nepřeháním. 50krát se třeba vtělil. A jo, astrální dvojník ještě žije z tehdejšího života. A nemá s ním už vůbec nic společného. Protože to je úplně život, který jde jiným směrem, to je dohasínání tohoto života a tak dále. Takže dejme tomu, já jsem zatím podle projevů mých přátel zjistil nejdelší život astrálu 130 let. A to byl nějaký doktor Wiesner, doktor medicíny, švýcarský doktor, který se zjevoval paní Doležákové tady v Prostějově. A ta neupadala do tranzu, přitom nebo ho slyšela v pravém uchu. A on ji vedl. A on ji opravdu vedl dokonale. A říkal, já už jsem tam 130 let. A taky měl dojem, že odtamtud se brzo vtělím. Prosím, necháme to stranou. Říkal, už se brzo vtělím. Tento člověk tak dokonale ovládal vidění tohoto světa po 130 letech. Asi přes tu paní, nebo já nevím, jak. Že on třeba řekl paní Doležáko, on ji jmenoval jako sestra, to je jedno. Ona měla domněle být jeho služkou, tehdejším jeho vtělení, tak on měl nějaký takový osobní poměr. Říkal taky, že byli v Praze a že také byli v tehdejších Čechách. A jenom krátce a říkal, že až ona pojede do Prahy, že ji tam provede, že ukáže ta místa. No, ona se k tomu nedostala do té Prahy, aby si zašla, aby se tam nechala napovídat, kde on byl. No, by to bylo moc prospěšné. Ale tenhle ten člověk, například ten Wiesner, říkal, přítel váš, nějaký inženýr Arnošt Horák, sportovní ulice 20, já říkám právě adresu, abyste to mohli všechno prověřit, má jiného přítele, kterého nemenovala jménem, to jsem byl já, který se nemenovala jménem, ale toho Horáka ano, protože potřebovala paní Doležáková znát jeho adresu, jenom proto. Jděte k tomu Arnoštovi Horákovi a vyžádejte si audienci u toho dotyčného. Protože on vám řekne to, co já už nemohu říct. Neboť já jsem o mystice neměl páru. A vy jste se dostali na rozhraní mystického života a tam už já vás nemohu vést a on je to mystik. A on by vám mohl dát nějaké dobré rady. Tak ona si tu adresu zapamatovala a šla do sportovní ulice 20 a tam našla Arnošta Horáka. Samozřejmě Arnošt Horák mě okamžitě psal. Říkal, nějaká paní Doležáková přes nějakého doktora Wiesnera z minulého převtělení nějakého tebe objevili a máš radit paní Doležákové. A prosím tě, oznam mě, kdy se dostavíš do Prostěva, já jsem tam občas jezdil, abychom tě mohli přepadnout a aby se s ní setkal. A já jsem mu říkal, zase nevím, ale někdy v září, bylo to, to se dělo před prázdninama, to je to až v září, já nebudu o prázdninách doma, nebudu na Moravě, budu v Čechách. On říkal to dobře. V září jsem si udělal takový program na neděle a jednu neděli jsem chtěl věnovat Prostějovu, mimochodem tomu Arnoštovi Horákovi. Nepsal jsem mu, ale měl jsem to ve svém kalendáři zapsáno, že tam 15. asi září pojedu. I hned hlásil doktor Wiesner paní Doležáková, že 15. září přijedu. A já jsem to ještě nepsal. A tak mě zase Arnošt Horák okamžitě psal, že 15. října pojedu doktora Wiesnera mám přijet. To já jsem říkal, no mám to tady naplánováno, mám to napsáno na kalendáři. Protože to je jaký člověk kádrován z hora, to je hrůza. A no, tak víte, co ty astrálníci dovedou všecko. A tak, dneska se bavíme o cenických věcech, víte, ale je to hezký povídání, dá se to hezký poslouchat, víte. No, tak já jsem říkal, mám to tady naplánovat, ale já tam nepřijedu. Já tam nepřijedu, ať mě ten doktor Wiesner veze na hrb, já tam nepřijedu, protože nebude mě nějaký astrál dirigovat, já přijedu do Prostějova. To by tak hrálo. Já si tam pojedu, nenaplánuju to, ale až přijedu, tak tam budu. Já si to jenom v hlavě naplánoval, nikam jsem to nepsal a za celé 3 neděle jsem tam teprve přijel, jo? A oni oba dva stáli na nástupišti autobusu, že? A čekali mě, protože oni nejenom řekl ten datum, a oni řekl přesně, kterým autobusem přijedu, na kterým nástupišti. To bylo hrozné. Toto dělají astrální dvojníci. Totiž je tady další záležitost, velice důležitá, které byste měli rozumět, že odtamtud se vidí daleko snáze, než od tam. Nahoru se vidí než z hora dolů. Jo? Takže to úroveň je pořadím druhá, první je hmotná, potom je jemnější astrální a pak jdou další úrovně, je jich celkem 7. No a tamto oni tady snadno nás kontrolují. Ne? Říkám, nestačí člověku, že je kádrován tady, že jo, ještě je kádrován taky z hora. No a tak stalo se. No tak ta paní Doležáková už dneska posmrdí, takže já to od té doby vykládám. Předtím jsem to nevykládal. To je Arnošt Horák. On by strašně rád se s vámi sešel, se všemi, mě velice povídavý. Ty jsi se s ním už konečně viděl, viď? Jo, tak se zeptejte se na tu událost, jak je kádrovali. Aby si to prověřili ještě z jiné strany. To bylo velice zajímavé. Jeden dotaz. Bardo Tedor říká, že po smrti se napřed člověk setká se světlem a teprve potom vejde do toho posmrtného života. Jestli napřed musí odbít nějaký takový styk přechodný třeba s Bohem vlastně. To též říká například Brandon ve svém jednom spise. Moudrost, já nevím, jak se to jmenuje, Wisdom, ale nevím, jak se to jmenuje dár. To není češtině. Cože?
Moudrost
na dělá. Moudrost na dělá. A tak to nebylo v češtině vydáno, že?
Bylo.
Ano. Bylo? Tiskem taky? Hledání na dělá. To jo. Modrost nad jsem neměl tady, protože já jsem si tam to opisoval. A tam je taky o tomto světle. Ale upozorňuji vás na to, že vyšel nějaký spis od Moodyho. Moody. Píše tam o tom světle? A jenom v některých případech.
Ve všech.
Ne. Říkají, že ne. Já jsem taky, že ve všech to nebylo. No, že tedy ve fanatoštěm jsem to šet špatně, ale...
Stručný výtah, 15 stránkový.
Dobře, tak tam to možná je, ale v těch 15 stránkách to tedy je. A ono to má 250 stránek. A ve všech případech to nebylo. Takže to není obecné pravidlo, tohle, to, co mi říkáte. za podmínek tibetského života jeden člověk věří v Boha, má právo se s tím Bohem setkat na tom rozhraní. A je to velice snadné na rozhraní se s ním setkat. Ovšem není to nic než přechodné setkání. Nic víc to v tom není. A musí si odbít ten astrální život tak jako tak, když se setká s tím světlem. To světlo pohasne a odbývá si ten astrální svět. Jestliže třeba člověk jako já měl tu čest se setkat s nesmrtelnou podstatou, kdyby v okamžiku smrti, například vlivem nějaké náhlé smrti, třeba byl zastřelen nebo přejet něčím, nebo tak, neměl možnost vstoupit do tohoto stavu spojení s Bohem, vědomého spojení s Bohem, tak si klidně přes tyto zkušenosti, které má, půjde do astrálu, jako jiný člověk. Kdybych já teďka, v tomto momentu, kdy nejsem vědomě spojen s Bohem, umřel z nějakých důvodů tady mezi vámi, tak mě najdete jedině v astrálu. Nikde jinde. Čili záleží na okamžiku smrti. Je důležité, aby v okamžiku smrti byl člověk na takové úrovni, aby jeho vědomí tam přešlo. Protože když jeho vědomí přejde k Bohu, tak nemůže být v astrálu. A když je v astrálu, tak nemůže být u Boha. Ne? Takže v astrálu se žije proto, že ten člověk se nespojí vědomě s Bohem v okamžiku smrti. Tak to je myslím odpovězeno. Takže měl pravdu Ježíš, když říkal, modlete se neustále. To znamená, aby člověk dosáhl takovou modlitbu, pomocí níž by byl ustavičně spojen s Bohem. A protože nemyslel mlít piskama, to nemyslel. Jenom, ale takovou modlitbu, která spojí v pravdě a v duchu, která spojí s Bohem. A taková modlitba zaručuje člověku, že nemůže jít do astrálu, nepůjde tam vůbec. Ne? Ale všimněte si třeba na jeho zkušenosti tohleto. On třeba po smrti, hned těsně po smrti na kříži, se zjevil v zahradě jedné ženě. A ona se ho chtěla dotknout. Ona říká, nedotýkej se mě, já teprve jdu k otci. I na vyšší úrovni ten člověk musí překonávat určitou dobu těžkosti přechodu. Těžkost přechodu je dána u každé úrovně jinými činiteli. Tak například jdeme tomu, přechod z mačina Luna do tohoto světa je dán k pokřikem toho dítěte. Že ano? Ne dobrovolně vám vstupuje, to se musí mu cítnout do zadne, aby se mu vyrazil dech. No, tak nějak se to dělá, nevím, já nejsem ten porodník. Ne? A dělá se to asi tak, jak živá takhle, aby se urychlil ten vstup do tohoto světa. Takhle nedobrovolně se vstupuje do každého jiného světa. Já tam někdo dá jako ránu dozad, říkám symbolicky, pochopitelně. A jenomže není jenom vstup do astrálu, je vstup do jiných oblastí vyšších než astrál. Třeba když se, jak je symbolicky řečeno, narodí v člověku Ježíš v tom Betlémě, v tom těle lidským, tak to je také přechod, který má své těžkosti. Ale velice krátkodobé. A když například další takový přechod Ježíš Kristus líší svým životem v Jordánu. Když se vzdal života ve své rodině a odešel od ní do Jordánu, tak potom ten přechod do toho dalšího vyššího stavu, kdy byl trvale vědomě spojen s otcem a z jeho moci všecko dělal, ne vlastní. Takže on vlastně od té doby byl nečinný, ačkoliv jsme viděli vrcholně činného, nebo máme o tom zprávy, že byl vrcholně činný, tak na to potřeboval 40 dní tlačnění, že ano, a přeprat satanáše, své já. A teprve potom mohl beze zbytku se 3 roky věnovat tomu svému učitelskému úřadu. A když potom zase z tohoto vývojového stádia se chtěl dostat dál, a on chtěl se dostat dál, aby nám ukázal celou cestu a ne polovičku, tak se vědomě zmařil na tom kříži, to dělal záměrně, kdyby nedal tomu dispozici všechny, tomu třeba nedal sílu tomu Jidášovi, tak ho nezradí, ne? On nezradil, mu dal to soudstvo a říkal, co chceš udělat, běhej rychle. No prostě zařídil si tu smrt na kříži. Ale přesto trvaly 3 dny ty těžkosti toho přechodu. A byl to vtělený Bůh. Takže si nedějte jako iluzi, Když Indové říkají nirvikalpa samadhi, se dosahuje teprve za 3 denní trvalé extaze. Ne? Dříve to nejde, musí to 3 dny trvat. Tam jsou nějaká přechodová čísla, která jsou dobře známa ze zkušenosti těch, co šli před námi. Ale tohle je cesta nahoru. Když já se teďka stýkám se svou manželkou, takhle vědomě, tak to není cesta nahoru. Že astrální život je sice druhá úroveň oproti první, ale není to cesta k Bohu. To je cesta na periferii života. A to stojí mě daleko více námahy, daleko více sil, než řádná mystická modlitba se stavením dechu. A ani mi tam ta modlitba tolik neohrožuje na tomto bědném životě, jako tohleto. Proto to nedělám pořád a nedělám to, nebudu to dělat vůbec za čas. Že mě budou ty zkušenosti stačit. Tady mám námitku. Říkal jsem, že když je člověk v okamžiku smrti spojen s Bohem, že jo, může, bude tam všechen, to je ten hlas taky, to nevadí. Bude to aspoň kolorované. Tak když člověk je rozpojen třeba v okamžiku smrti, jako se stalo Ježíši Kristu na kříži, že říkal, Bože, proč mě opustil, ne? Takže byl rozpojen, přestože to spojení předtím bylo dokonalé, tak co stačilo k tomu novému navázání toho spojení? Že odevzdal svého ducha. Neboť spojení na té jeho úrovně míra odevzdanosti. A on dovedl toho svého ducha Bohu odevzdat, který ho opustil. Čili tady se chce iniciativa ze strany člověka. Aby člověk se napojil, když to spojení z hora bylo zrušeno. Ano? A on ho znovu z dola napojil. Že poslední osnovu byla odevzdání svého ducha. Tím to končilo, nebo začaly ty 3 dny toho přechodu. Jo? Jak jsem říkal, člověk, když tam je delší dobu, tak mění frekvenci toho svého záření. A ta se vzdaluje frekvenci našeho záření, protože my bereme záření ze slunce, ne? A tam slunce nesvítí, oni ze slunce nemohou brát záření, ani nemohou brát záření z potravy. Totiž to záření, které my bereme z potravy, to je také záření ze slunce. Protože potrava bez žádná organická látka bez slunečního záření by nebyla organickou látkou. Ne? Takže všechno je odvozeno od slunečního záření, to, které my máme, a to je záření velice hrubé. Když to tam slunce nesvítí, takže záření je tam jiné a jestliže oni se dostanou potom jenom pod vliv toho záření tamního, a mají ho transformovat na záření zdejší, aby se mohli ocitnout, aby se mohli přijít, tak potřebují mít tomu povolení zvláštního druhu. Oni se musí podrobit transformaci toho záření. Rozumíte? A to je velice obtížná záležitost. Protože oni musí tam se vystavit nějakému bombardování tím zářením, asi jako třeba to zažíval Branton v té pyramidě. A potom se ocitnou na té naší úrovni. Ano? Čili to oni si nemohou dělat sami. To potřebuje taky někoho dalšího, který to s nimi provede. Oni to tam dovedou dělat, pochopitelně, na to mají nějaká zařízení, ale mají na to zařízení osobní, nikoliv nějaká technická zařízení. To ne, osobní zařízení. Jsou lidi, kteří to transformování dovedou. Například já myslím, že každý zasvěcenec indický toto dovede, tu transformaci. Mám s tím zkušenosti tyhle, že když se člověk s nimi potřebuje setkat, tak ono to jde, protože oni se dovedou transformovat prostorově. Transformace dá prostorově. Takže on se přetransformuje kvantitativně na zdejší oblast a je tu. Ne? Takže musíte se s ním setkat, tam musíte s ním promluvit a vyměnit zkušenosti. Dokonce může dostat něho požehnání. No a ten člověk, který odtamtud přichází na naší úroveň, ten také může odtamtud nějaké požehnání přinést. A taky závan tamního světa z něho čiší, bych tak řekl. Takže on tam něco krade, bych tak řekl. On tam něco obírá. Oni musí něco věnovat, co by normálně nepotřeboval, kdyby se nechtěl tady projevit. Takže k tomu je třeba nějakého povolení, bych tak řekl, ne?
Asi tak. A co je to potom to duchovní slunce, o kterém se tolik všude píše, když říkáte, že tam slunce není?
No, podívejte se. To je symbol tamního záření. Jo?
Tamního záření.
Já bych nerad o tom něco říkal, jestli to někdo líčí jako slunce, tak prosím. To je proto, že míchá představy lidské, pozemské s představami tamní skutečnosti. Nemluví úplnou pravdu. Není to žádné slunce, ale je to tamní záření. Můžu ho symbolizovat, abychom to pochopili jako slunce. Tam, to je prosím. Ale zaručeně celý život, jakkoliv dech se vyskytuje, tak je závislý na záření. Celý život. Jakmile by záření nějaké neexistovalo, tak taky neexistuje žádný život. A přílišné záření zabíjí, ne, a nedostatečné záření umrtvuje zase. Čili musí být taková nějaká střední dávka záření, která udržuje právě ten život. Dříve měli ve starověku představu, ti Židé, že když budou obětovat tomu svému Bohu něco, že tím si ho nakloní, ne? To byla představa velice primitivní, protože tomu tak nebylo. Nakloňovali se ne tou obětí, si nakloňovali Boha, nýbrž svou představou se k němu přibližovali. Oni totiž po něm toužili, po jeho přízni a tak dále, ne? Takže ne ta oběť sama, ale ta jim byla prostě takovým prostředkem, aby se do toho vmyslili. Rozumíte? Takže ničím jiným to nebylo. Právě se tady mluví o tom Zezulkovi z Prahy, tak já jsem s ním například byl jedny prázdniny tam v tom Ošelíně našem, kde máme tu chalupu, roku 55. A on, tedy jsme mluvili dlouze o těch duchovních cvičeních, o té modlitbě a o tom všem. A já jsem mu říkal, nebudeš mě vykládat, on byl proti manifestovice založen, že ten váš fotr neměl pravdu a že to je to k ničemu. Protože já mám takové a takové důkazy, že ta písmenová cvičení mají ten a ten význam. A on říkal, no jo, to si ty myslíš. A já tě nijak neupírám, že to mělo pro tebe ten význam a že se opravdu tím někam dohrabal. Ale to byla síla tvé představy a ne to cvičení, které to způsobilo. A měl úplně pravdu. Když někdo má víru v něco, tak to hory přenáší. A působí to buď blahodárně, nebo špatně, protože věříš v špatné věci, tak to přenese do špatných oblastí. Ale zkrátka dobře, víra není k zahození. A v době, kdy Ježíš žil, tak stavěl hlavně na víře, protože lidi ještě neměli ty možnosti si to experimentálně všechno prověřit a tak to museli vzít za stránku víry. Dneska čím dál tím víc lidi chtějí, aby o tom měli nejenom představu, anebo víru, nebo aby to měli zkušenost. A proto to, co vám tady říkám, to jsou zkušenosti a proto to má pro dnešní dobu daleko větší význam, než pouhá nějaká věrouka. Že to je všechno, co vám tady říkal, to je prověřeno experimentem. Že? A jenomže dělat na sobě experiment je velice obtížná zážitost a riskantní občas. No. Před 450 miliony let se odstěhoval život z moře na pevninu. Život se potom vyvíjel úplně jiným směrem, než jak dneska jsme toho svědky. Vznikali velcí tvorové, brontosaurus, dinosaurus, pterosaurus a jiní saurové. Tyto saurové tady vládli 150 milionů let. 150 milionů vláda těchto velikých potvor. To už máme všechno dneska zjištěno, protože máme C14, tady nám to všechno přesně dohadne, my víme, od kdy do kdy žili. 64 miliony let před námi najednou zmizeli. Že ani jeden brontosaurus, dinosaurus, pterosaurus nezůstal. Nastala veliká katastrofa, o které se dlouho nevědělo, jakého je původu. Ale teď jako se předpokládá jedna z hypotéz, já budu všechny hypotézy říkat, já řeknu jenom tu nejpřijatelnější. Jedna z hypotéz říká, obnovila se sopečná činnost mezi kramy pozemskými. Takže ty dvě kry, které se od sebe oddělily, Jižní Amerika od Afriky, a oddálily se od sebe, zanechali mezi sebou sopečnou činnost, my ještě dneska uprostřed Atlantického oceánu, víme o mořském pohoří, které pod mořem soptí. Takže ta sopečná činnost tam ještě úplně neustala. Ale tehdy byla tak mocná, že celé naše ovzduší na dlouhou dobu zahalila jemným popírkem. My jsme toho teďka byli svědkem u svaté Heleny v Americe. Ten popírek byl tak hustý, že tam vůbec nesvítilo několik dní slunce. Že tam veliká část hmoty podzemní se vychrlila na venek a velice tam ochladilo. Takže tehdy se tak mocně ochladilo, že přežili ti velcí tvorové to nepřežili a ty umřeli hladem. Možná, že ne taky, že žízní nebo jančí, že asi všechno zmrzlo, ne? Takže my máme při těch vykopávkách dojem, že katastrofa nastala najednou, že jsou neporušení, ne, že by nějak vyhnuli, když v nejlepším rozkvětu života najednou je po nich veta. Jo? Ptáci popadali a tam ty popadali na zemi a dneska už na tom jsou zase další vrstvy, 64 milionů let, to je prostě dlouhá doba. Takže já jsem viděl tu vrstvu, já jsem se na to díval, samozřejmě v televizi západně německé, ne? Tam to mám. Tu vrstvu tam objevili a mohli přesně odhadnout. A potom před takovými málo lety se ten život vytvářel nebo transformoval do života člověka. To je celkem málo v tomto strašném čase velikém, ne? To není milion let. To je kratší doba než milion let. Poslední tedy vteřinky jsme tady my lidé. A teď si představte. Existuje něco jako biologická paměť. Tady bych chtěl na to navázat. Když člověk prochází nitrem mačiným, tak zažívá všechno to, co se dělo s veškerým tvorstvem. To znamená, je napřed mořským živočichem v tom těle mačině. Má jíkra, má jákra, má všechno takový. Že? Prostě všechny známky mořského živočicha, nebo živočicha v moři, nebo ve vodě žijícího. Teprve potom přejde do stádia vyššího a tak dále, až se stane napřed ještě a potom člověk, ne? Všechno, co, prostě, co tady jsem teďka vzkrátce řekl, se tam v té paměti biologické projevuje. Indové o které té biologické paměti věděli a usoudili z toho, že než jsme byli člověkem, jsme byli všemi těmi zvířaty, až jsme se potom nakonec převtěli do člověka. To je primitivní způsob myšlení. S tím nesouhlasím. Ale ty důvody vám nenadiktuju, jo? Prosím vás, padlo tady slovo, že Indové věří na splynutí s Bohem. A že na rozdíl od toho křesťanství věří nikoli na splynutí s Bohem, nýbrž na příbytek u Boha. A jaký je v tom rozdíl? Je v tom rozdíl ten, že člověk se svou individualitou, na rozdíl indického názoru, se po smrti, pokud se nemusí převtělovat, pokud je svoboden, pokud se osvobodil od samska, od všech tužeb po znovu vtělení, a pokud překonal některé věci, které převtělování vedou, tak tenhle ten člověk zkrátka se ustavičně blíží tomu majestátu božímu tím, že je u něho, blízko něho. Že tam má u něho příbytek. Že tedy není od něho dále oddělen. Ale ta neoddělenost od něho nespočívá v tom, že by byl Bohem. Nýbrž, že tam má jenom příbytek, to není žádné splynutí s Bohem. Žádná metafyzická kaše, ze které měl strach například Masaryk. Žádná. Nýbrž, to je existence individuality, která je svědkem boží velikosti, řečeno čistě lidsky, pochopitelně. A to svědectví, pokud se člověk nepřevtěluje, je čím dál dokonalejší. Čili matematicky řečeno je taková konvergence. Asi jako třeba, dejme tomu, tangenciála se v nekonečnu setkává s tou osou Y, že? Ne? No ale nekonečně se přibližuje jenom. Matematici říká setká, aby měli pokoj od lidí. Nebo rovnoběžky se setkávají v nekonečnu. To je, aby měli pokoj matematici, tak to říkají. Se nemůžou setkat. A taky se člověk nemůže úplně setkat s Bohem, když by s ním splynul. To budou pořád rovnoběžky vedle sebe. Ale jít rovnoběžně s životem Božím, to je moc. To je mít příbytek u něho. To je to. Čili astrální život, jak jsem ho dneska odpověděl, není příbytkem už u Boha. To je doznívání tohoto života. To je něco úplně jiného. Takže nedělejte si, prosím vás, že jsem vůbec dneska něco důležitého řekl. Já jsem mluvil jenom o tom, jak dozníváte ten život. Nic jinak jsem o ničem jsem nemluvil. Teprve teď začínám mluvit o věcech důležitých, o věcech mystických, neboť to se týká toho, klepejte a bude vám otevřeno. Totiž je nám otevřena oblast, ve které se vědomě můžeme stýkat s Bohem. A to není oblast astrální. Na astrální úrovni například se mohou setkat klidně a vědomě třeba se svým mistrem. Ten mistr žije si klidně v Indii, já tady v Evropě, a jelikož já zpomalím dostatečně dech, lépe by bylo, jestliže já vůbec nedýchám, tak vzdálenost tím padá mezi Indií a Evropou, vzdálenost padá. Když nedýcháte a jste živ, vzdálenosti padají. Prostor, časoprostorové vzdálenosti mizí. Takže vy jste třeba u toho Inda, pokud vaše myšlenka je příbuzná s jeho myšlenkou, ta myšlenka jeho tady je, a je tady možná i představa jeho bytosti. To tak je sice vedlejší, ale možná, že i ho máte dojem, že ho vidíte, se s ním osobně stýkáte. Máte třeba dojem i, že s ním mluvíte. Protože to je jenom transformace vaší paměti už lidské, toho, co se nemluvilo, co se obsahově předávalo. Ale dejme tomu, kdo zná yoga nidru, tak ví, že na této úrovni astrální se dá mluvit s mistrem. Je ale zajímavé, že třeba taková svatá Terezie nebo kterýkoliv Ind, který už nežije, nebo kterýkoliv zasvěcenec indický, který se má ještě astrální voník, má astrální voníka, protože je živ a ještě žije. Ale toho vynechám, já budu mluvit o těch odtělených. Ten Ind, který už nežije, nemá astrální voníka, nebo ta Terezie, svatá Terezie, nebo kterákoliv pravá svatá, nebo pravý svatý evropský, který nemá astrální voníka a žije u Boha, má příbytek u Boha, že může sestoupit na astrální úroveň, dá se s námi může pobavit. Takže není nic těžšího, není nic těžkého se na astrální úrovni setkat s božími posly, bych tak řekl, ne s Bohem. S božími posly, kteří vám budou podávat svědectví o tom, jak zažívají Boha, jak se s ním stýkají, svatá Terezie třeba s lidem může dneska udělat, a přitom je třeba splnit jenom jednu podmínku. Že tam na té úrovni rozsvítíte světlo. Není možné, aby vám svatá Terezie třeba řekla něco o nějaké božské úrovni života, když jste na tom, na té úrovni božského života nerozsvítili světlo. Vy tam musíte vnitřní modlitbou rozsvítit světlo, to tam zatím jenom svítí. Ale konkrétně se nedovídáte nic, jenom jste tam s tím svým světlem. A teprve, když tam k vám přijde někdo, kdo tam žije, kdo tam v tom příbytku je, tak vám řekne konkrétně věci, které tam zažívá. Takže svatí odtělení nejsou k zahození. Styk s nimi je velice kladnou součástí mystického života. Ale tito svatí by vám řekli při tomto poznání jednu věc velice důležitou. Že totiž, pokud se tady v extazi stýkali s Bohem, tak se s ním nestýkali. říkali mi, že jsou představou o Bohu. A že se tedy mírili, že se setkávají s Bohem. Až potom se ocitli v příbytku u Boha, tak to bylo jinak než v té jejich extazi. Takže svatý Pavel, který asi patrně už za svého života se dostal za svou extazi. Já vám řeknu proč, a že tomu tak fakticky bylo, to patrně tam, jenom tak, aby se neřeklo, že to tak detailně vím. Tak ten říkal, že nyní chápeme všechno jako tak jenom zde ze zdáli a ze závojem a jenom tak nedokonale, ale potom, až budeme po smrti, že, až budeme, nebudeme vázat na to tělo, že budeme chápat dokonale. Tak on asi přešel do oblasti, nebo do světa, nebo do života, kde už nepotřeboval tělo. A to se mu stalo právě, když spadl z toho koně před Damaškem a tam končily ty jeho extatické stavy. Potom žádnou extazi nezažíval. Tam se z extaze dostal do trvalého styku s Bohem. A to už nebylo tělesné. Už on o té své extazi před Damaškem říkal, už jsem byl kdysi v extazi, která byla tak vznešená, že jsem se ocitl ve třetím nebi. A nevím, zda to bylo v těle nebo mimo ně. Že? Už tehdy pochyboval o tělesnosti toho svého úkazu. Ale teďka, když byl poražen Kristem, tak už o tom vůbec nepochyboval a považoval to za něco daleko vyššího než všechny svoje extaze. Tak asi jsem tím doříkal, co je to dědictví. Tady například jdeme tomu, když by se setkali třeba s tou svatou Terezí, tak nemyslete si, že by se s ní setkali kdokoliv z vás. Jenom ten, kdo s ní máte něco příbuzného. Jehož cesta se podobá té cestě té svaté Terezie. Jiný ten svatý se k vám nepřiblíží z tamtoho onoho světa, aby vás nemýlil. Vám napovídají jenom ti, přesně výběrově jenom ti, kteří se hodí do vašeho způsobu myšlení. A když odrostete svýmu způsobu myšlení, tak se přijdou jiní, kteří se hodí do nového způsobu myšlení, takže je možno, třeba se jako toho Ramakrišny, se střídali do svěcenci při jeho vedení. Ne? No. Já si musím na se, ty dispozice splní za určitých podmínek, když tady jsou příhodné, anebo se nesplní za jiných podmínek nepříhodný. Ale mohou nastat jak příhodné, tak nepříhodné podmínky. Teď to jde dokonce tak daleko, že třeba ta nesmrtelná duše, která má ten balík těch zárodků k dispozici a rozděluje ho do vtělujících se lidí, že i ona nemůže si pomoct. A jakmile ten zárodek přijde do někoho, kde prostředí tomu odporuje, tak se tam neuplatní. Takže mnoho z toho, co ta nesmrtelná duše vetká do lidského života, se vůbec neuplatní. Nebo jenom z malé části. Takže ona musí uplatňovat další a další části jiných a jiných těch zárodků, aby ten člověk vůbec dokázal na tom životě zůstat na tom světě. Takže většina lidí má povahu takového heterogenní bytosti, ne homogenní. Že totiž má mnoho zájmů roztěkaných na všechny strany, protože se do něho vtělili strašně malinké kousky nějaké minulosti mnoha lidí. Víte, tady to začíná, jen to tam zrovnáš. No nevadí, už je to tam. A takže většina lidí je převtělená zvláštním způsobem, že je v nich tisíce a tisíce jiných bytostí. Jo? A brzo převládá ta a brzo převládá ona. A může někdo v tom člověku poznat toho a jim dělat se onoho. Klidně. Ale nemůže proto říct, ty jsi tím a ty jsi byl tam tím. To je nesmysl. Je. Indové. A já už dost. Stačí to, ne? My jsme mluvili, že život je možný jenom pomocí záření. Ne? A samozřejmě, že z různých končin vesmíru přichází různé záření. Různá kvalita záření. O tom není pochyby. Jenže to je záření velice jemné. Tak já si všimnu jenom jednoho druhu záření. třeba z kombinace vesmírového záření se zářením slunečním. To je nejzajímavější část a s tím si většina astrologů tak pohraje, že jim to úplně stačí na vzdělání horoskopu. Oni vlastně říkají jenom slunce ve znamení střelce a ve znamení střelce je člověk takovýhle a hotovo. No, to je to nejhrubší způsob astrologie, tedy jaký existuje. Je pravda, že tady jemný vliv toho pozadí slunečního, že slunce na nás působí svým zářením a takzvaný, řekl bych, sluneční vítr, se tomu říká vědecky, a ten vane až do kor mozku našich bytostí. Takže tam zanáší slunečním záření také to pozadní, to záření na pozadí, jak my říkáme toho zvířetníku, ale to je velice slabé při barvení toho slunečního záření. My žijeme v podstatě ze slunečního záření, ne ze záření nějakého zvířetníku. Kdybychom byli závisí na záření zvířetníku, tak přestaneme existovat fyzicky. A to vemte jet. Musíme mít slunce k tomu, abychom žili. Ne? A tak je to s tou astrologií taky. Oni přeceňují tyhle ty vlivy. To je hlavní chyba astrologie. Přeceňují vlivy, které jdou z planet a které jdou z vesmíru. A přisuzují mi úlohy, které tyto vlivy nemají. To jsou některé tak slabé dispozice, že musí člověk opravdu napřed si udělat horoskop, musí jemu věřit, musí na něj myslet, aby se to vůbec stalo. A když o tom neví, nemyslí na to, neví o tom, že se to vůbec nestane. Tak je to s tou astrologií. A je další takový princip astrologický je, že kvadratury, to znamená záření, které jde v 90 stupňů se prolíná, třeba záření kvadratura Marse se Saturnem je podle názoru astrologů velice špatným znamením. A když to má někdo v takzvaném natýdním horoskopu, znamená v okamžiku, kdy se narodil, a ta kvadratura znovu projde během jeho života, se znovu nastane tato kvadratura, tak je v nebezpečí třeba života, říkají oni. No ale já jsem si propočetl na svém horoskopu, že právě tato kvadratura, která byla velice nebezpečná pro můj život, znamenalo první vnitřní mystickou smrt pro mě a vynesla mě do prvního, 17 let, do prvního vědomí o Bohu. Jsem si ještě propočetl a přesně to na vteřinu se shodovalo s tou probíhající kvadratura. Ta první moje extaze v muzeu nastala při takové kvadratuře Saturna s Marsem, která byla nejvíc zatěžkávajícím tamenem v mém horoskopu a ona mě začala osvobozovat od tohoto světa. Byla v tom smrt, ale jiného rázu. Čili záleží na okolnostech. A ty okolnosti mezi tím byly jiné, takže já jsem třeba rezignoval na přírodovědce, ne? A tím jsem dostal do jiných okolností, do jiné úrovně.
Ale přece ta zákonitost tady vyšla.
Ta zákonitost vyšla. Ta zákonitost vyšla. Že žádný astrolog by to ani neodhadl. Každý astrolog by se divil, že jsem tam neumřel. A já jsem měl na kahánku. Já jsem těžce odplazil z toho muzea. Těžce. Vlivem toho, co jsem řekl, nevypadá tak lineárně jako progresivně. Nýbrž člověk vždycky znovu musí opakovat něco, co už mockrát předtím opakoval. A musí se s tím smířit, že tvrdě dosahuje úrovně, které třeba ty součásti, které byly součástí jiného života, jiných lidí, mnoha třeba lidí, už dávno dosáhli ty lidé. On to musí znovu dosahovat. Takže dejme tomu Ježíš Kristus, který byl vtělným Bohem. Ten přeci musel 30 let žít mezi lidmi a v rodině, aby se mohl dostat do Jordánu vůbec. Nešlo to hned. A když to byl vtělený Bůh a takhle musel dlouho šplhat 30 let do úrovně Jordánu, tak si představte, před jakým úkolem jsme my při každém vtělení anebo v posmrtném životě. Se vám předvádím před chvínkou, co skrupulí si člověk tam odnáší, když je dobře poučen, ne? jak přežívají některé myšlení, které už tam nemají vůbec žádné uplatnění. A tak teď můžeme říct, že taky v našem životě přežívají myšlenky minulosti dávné, o které ani nevíme, ani je nemůžeme nějak adresně pojmenovat, říct, to patřilo tamtomu nebo onomu, ale žije v nás povědomí celé evropské třeba z kultury. Teď, kdyby přišel mezi nás člověk jiného kulturního pozadí, jiného zázemí kulturní, aby poznal, že my jsme jiní než on, že on má úplně, na to jde úplně jinak. Ne? Já myslím, že třeba nejsnáze je to vidět na takových Japoncích, jak oni na věci jdou jinak než Evropan, že mají za sebou minulost oddělenou od toho ostatního života. A to nás tak Číňané a i taky Indové. My, například Plzeňáci, jsme nešťastní z toho, když Indii zakládáme fabriky. Protože přimět je k tomu, aby využili toho zařízení, tak jako my je využíváme, to je téměř nadlidská záležitost. Že mají jinou minulost myšlení. V Hyderabadu jsme postavili největší strojírnu na světě v Asii. Tak oni mají ani Japonci, ani Číňani, nikdo než Hyderabadu Čechoslováci to postavili. Když ona pracuje, tato továrna, jednu pětinu kapacity, tak to je zázrak. Protože je to v rukou Indů. A ne, že by byli líní nebo tak, ale mají jiný způsob myšlení. A ho tady nemohu předvádět, to je strašně zdlouhavé, ale my tam máme ty Škodováky, kteří mě to o tom informovali, to je velice zajímavé, jak ti Indové přistupují k práci. Tuhle ty národy opravdu nebudou mít nikdy možnost se rozvinout tím směrem jako evropská kultura nebo americká kultura. Protože by museli ze základu změnit způsob myšlení a to se nedá přes noc. Takže pořád bude ten rozdíl mezi světem těch zemí, které jsou rozvojové, jak se tomu říká, a těmi pokročilými se pořád prohlubovat a ne zmenšovat. A to může vést k větším katastrofám, než my si myslíme. Ne k nějaké válce mezi velmocemi, ale mezi takovým třetím světem a námi, protože oni budou vidět, že pořád je nějak šidíme, že pořád je nedostáváme k tomu, k čemu je máme, nebo že se to nehodí transplantovat vůbec do jejich života. A tak taky bych chtěl říct, že tohle, co vám tady říkám, se jako celek nehodí do vašeho života. Do žádného z vás. Vy z toho musíte umět vybírat. A když si uděláte správný výběr podle svého založení, tak to je to pravé, co se pro vás hodí. Víte, já nebudu nikdy zakladatelem nějaké přísné sekty, nebo vůbec nějaké sekty. Já bych říkal za prvé, za druhé, za třetí se to musí věřit. To není, to já jsem také spíš takovým unitářským založením, že ano. Ty tam vneseš do toho, co je tvého a z toho jdeš dál, ne? Na nějakém základu, který je tvůj, buduješ dál. A to já myslím, že je taky otázka budoucnosti všech náboženství, tohleto. Že co tam pravdivě, to se musí přijmout, to je pravda, ale musí to přijmout po svém. Teď proč Ježíš Kristus vykládal podobenství tak, že jim rozuměli učedníci jinak než ten běžný lid? A zase jim rozuměli jinak po sesání Ducha Svatého než předtím. Protože jim říkal, teď tomu nemůžete rozumět, jak tomu budete rozumět potom. Takže tady jsou minimálně tři úrovně porozumění a není řečeno, že ta první je špatná, je vhodná pro ty lidi, kteří tak jenom jsou schopni myslet.
13. prosince 1982.
Je to naopak. Jestliže je veliké zaujetí na straně člověka pro věc, kterou dělá, tak nezáleží na tom, jak dlouho zastavuje dech, například. Jestliže to zaujetí není a je tady jenom technika nějaká, která se podvoluje, tak je nebezpečné, že opravdu těch 8 vteřin taky je nebezpečné. Tak když 2 vteřiny zaučené, to zase trošku přehnali, to je moc málo, ale tak 5 vteřin, dejme tomu, je naprosto bezpečné. Ale v žádném případě ta technika sama nevede k bezprostředním výsledkům, nýbrž vyžaduje si velice dlouhé doby a velice příznivých podmínek zevních, aby vůbec mohla být dovedena někam k nějakým vrcholným cílům. Proto třeba Hatha yoga, která je takhle prováděna jako přípravná yoga pro vyšší jogy, nevede sama o sobě k poznání Boha, Nýbrž Hatha yoga, jak je prováděna v Evropě například, nebo někde v Indii taky, vede jenom k tomu, že připraví člověka k další joze, třeba k Raja joze, nebo jiné Bhakti joze a jiné. Bez té přípravy je to sice těžké, těžší se tam pohybovat na této úrovni, ale tato příprava sama není ještě toho podstatnou jogu. Ale Indové, pokud jsem s nimi mluvil, Hatha yogini, vyložení Hatha yogini, říkají, každá yoga, i Hatha yoga, vede až do nejvyšší stupeň, to znamená na vědomé spojení s Bohem. I Hatha yoga. Není to přípravná yoga, nýbrž je to yoga nejvyšší, jako Raja yoga. Ovšem musí se znát právě ten duch. A musí být plně veliké zaujetí pro tu Hatha yogu, aby se to dokázalo. Jsou lidi, kteří se dovedou zaujmout i těmi cviky a tím, co se dělá fyzicky, jenom tak, že zapomenou přitom na sebe a tím mají dobrou naději, že se dostanou i tou Hatha yogou dál. Ale jejich malinká hrstka, zlomek zanedbatelný těch, co nad po té cestě jdou, takže se zase přesvědčíte všichni vy, kteří ty yogické poučky posloucháte, že to nevede přes určitou úroveň dál. Ale teď bych chtěl říct, to zaujetí, které je základem pravé mystiky, to není otázka chtění a vůle člověka, nýbrž to je otázka poznání, které není z člověka. A princip toho postupu potom vypadá zcela jinak, než jak se to v Indii líčí. Že totiž se člověk musí disponovat k tomu zaujetí. A to zaujetí přijde zhora. Je mu otevřeno do oblasti toho zaujetí, bych tak řekl. A v tom zaujetí potom překonává míle cesty, které Indové velice těžkopádně překonávají. Já to nemám změřeno, ale mohu bez přehánění říct, že třeba z několik týdnů po začátku té cesty, kterou jsem, toho soustředí, které jsem dělal se zaujetím, a ne jenom technicky, jsem dosahoval zastavení dechu, ani jsem chtěl, já jsem ho nechtěl, to je důležité, nechtít prodlužovat dech, nechtít zastavovat dech, to je evropská věc, jiná než technická, indická. Indové to chtějí, že znají to jako prostředek k tomu nabití vyššího vědomí. Tak já se jim nedivím. Mají taky pravdu, ale jenom po stránce technické. Když to po stránce mystické pravdu nemají. Když si to člověk vůbec nepřeje, a kdyby si to přál, tak by se rozdvojil na dvě části a nemohl by si to, nemohl by být zaujat správně. Když je jenom zaujat tou věcí, to znamená tou cestou k Bohu, hledáním království Božího, tomu říká Ježíš Kristus, tak potom nastane situace, že on zapomene dýchat. Že se k tomu nemá uvědoměle. Zapomene dýchat a nedýchá. Prostě. Nedýchá a je to v pořádku. A protože nedýchá, tak ta frekvence pohybu u něho se tak zpomalí, že je schopen do vědomí dostat něco, co při vyšší frekvenci, při rychlejším pohybu mysli a všech těch buněčných záležitostí v ním, se nemůže vůbec do něho vejít. Ano? A takže dejme tomu, když jsem nedýchal, aniž jsem si to přál nedýchat, tak jsem hned zpočátku dovídal něco, co se teď nedovídal, než po mnoha letech úsilí zcela opačném, například, že on se snažil o zastavení dechu a ne o poznání. A poznání se potom dostavil, jak ten dech zastavil. Když to tady naopak, jsem se snažil o poznání a dech se zastavil jako přidaná věc. To je to, co Ježíš Kristus nově říkal. Hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Pojďte se na takového Buddhu, kterému šlo o věc. A ne o to zastavení dechu nebo nějakou správnou koncentraci. Všichni jogini ho vyhazovali jeden po druhém, protože říkali, ty nejsi vhodný pro tu techniku, kterou my tady učíme. Ona mu ta technika nešla. On se pomocí té techniky nedostával tam, kam oni se dostávali. A byl to Buddha, člověk velice vnitřně připravený. Jenomže připravený za tou technikou, pro něco za tou technikou. Proto zaujetí pro věčnost, ten věčný zákon, jak tomu on říká. Pro poznání té zákonitosti, ta je nad zákonitostí touhletou. Jak já se neocitnu v oblasti jiné než této zákonitosti, tak vůbec tam ty věci nemohu vnímat a nemůže je pochopit. Já musím vypadnout z jedné zákonitosti a dostat se do jiné zákonitosti, která je za touhletou, kde už tato zákonitost neplatí. Správně Indové říkají, ať je někdo z kterékoliv kasty, jakmile se stane sannyasinem, tak je mimo kasty. To znamená překonat zákonitosti své kasty. A tak člověk překonává v tomto stavu zákonitosti všechny fyzické zákonitosti. To je tak daleko, že třeba je neviditelný v tom stavu toho vědomí vyššího. A mnohé jiné zázraky se s ním dějou. Já už se dneska netroufám ani psát o těchto věcech před lidmi. Se vždycky uchvílím stranou, protože se dějou věci, které oni považují za zázračné, a není to zázračné. To je prostě přirozená věc, že se musí stát změny i ve fyzickém stavu člověka, aby vůbec byl schopen do té oblasti vniknout. Ale přitom musí mít živé lidské tělo, jinak by to nešlo. Ano? Takže bych chtěl říct tolik. Když oni se snaží vědomě prodlužovat třeba zdech a být vedeni k tomu, aby nějakými cviky se dostali do jiného stavu vědomí, tak je to velice pomalá věc, nic proti tomu nemám, ale je tady další nebezpečí, že v evropských podmínkách třeba hrozí tomu člověku jiné nebezpečí než v těch indických, kde to nemá při tom dýchání to prostředí tak teplé, vlažné, naplněné parou, které je nutné k tomu, aby člověk nedostal místo poznání, aby nezískal taky astma, nebo aspoň průdušky, nebo co takového. Já znám moc lidí, kteří toto dělali, už delší dobu to dělají a mají velice veliké potíže s dechem normálním potom. No. A měli to asi může končit až astmatem, nebo aspoň chronickým zánětem nějakých těch cest dýchacích. Protože nejsou v Indii, jsou v Evropě. No, a když to tudy, to se mně nemohlo stát, protože já jsem uvědomělé nikdy za tím nešel. A je zajímavé, že to probíhalo za spoluúčasti Indů a že oni nad tím vlastně bděli a oni nemohli tento experiment provádět v Indii, protože tam jsou jiné podmínky, tak si experimentovali na mě. Rozumíte? Já jsem pro ně pokusným králíkem. A no, zatím to dopadlo dobře. No. A jsou s tím spokojeni a myslí si, že jako bych měl tyto věci, pokud oni to dovolí, přednášet lidem, kteří jsou schopni nebo ochotni to poslouchat, aby se ty věci v Evropě netradovaly indicky, aby se tradovaly s ohledem na evropské poměry. To oni Indové nedokážou, i ty zasvěcenci. Protože jednak sem neposílají ty nejlepší, ty sem nejdou, ty sedí někde v Indii a nikdo je nepřiměje k tomu, aby sem zašli, protože oni jsou si dobře vědomi, že s kým se mají setkat, tak jim se setkají bez cestování, že? Se přesvědčují. A k těm jsou ochotní mluvit. A to nemusí z Indie odejít. Ne? A těm, kteří, za kterým se musí, ty za tolik nestojí, aby se jim řeklo všechno, co se řekne mezi čtyřma očima. Takže vy se tady z těch kurzů, i když tam žijde, i nedovíte to, co já se dovím, třeba ve styku s nimi, aniž si tam cestuju, aniž někdo je má dojem, že bych se s nějakým Indií setkal. Ne? Takže otázka, kdy se tam byl naposled, jo? Je těžko říct, já jsem tam teďka momentálně byl. Rozumíte? Teď jsem tam byl právě na poradě, tak jsem teďka přišel z Indie. A mimochodem z Pondicherry zrovna. Jo? Z Ashramu si ano, mi tak hlase. Já jsem teďka právě byl. Jo? Takže náhodou vím teďka adresu. Někdy taky neznám tu adresu. Ale tentokrát jsem se přesvědčil, já jsem věděl taky adresu, tak mi ji řekli. Ne? A tak tohle je důležité umět si takhle cestovat. Víte? Protože tam už se potom může dovědět člověk bez ohledu na slovní vyjádření, bez ohledu na vzdálenosti a osoby. V tom O2 se opřel o tři podobenství, kterými jsem se snažil vysvětlit, že království boží není někde na nebi, někde mimo prostor tenhle ten, nejbrž v prostoru jiném, že je to neprostorová záležitost a že se dá vysvětlit vlastnostmi spíše než prostorem. A ukazoval se na některá podobenství, která jsem takzvaně namátkou vzal z těch mnoha podobenství Ježíšových do ruky a na nich jsem ukázal, co je to království boží pomocí vlastností tohoto království. Tam jsem se nesnažil v tom, co jsem tam vyložil, v tom O2, o nic víc, než pomocí vlastností království božího vysvětlit království boží nebo království nebeské. Malinko to zopakuju, protože bych nemohl dál. Neboť to má tyto dvě stránky. Vlastnosti a potom použití. Že ano? A o tom použití jsem tam nemluvil. Jak tedy na to, a ono tam v tom poučení člověk je obsaženo. Jenže krátkost toho pojednání dovolovala, abych se tam o tom zmínil. Teď, protože mluvení je daleko rychlejší než psaní, si mohu dovolit tam zajít do této oblasti. Takže já myslím, že jsem tam říkal, abych se nevyšinul z vazby, abych nerad do toho zahrnul všechna Ježíšova podobenství. Ono mě to svádí, pochopitelně, protože ono je pravda, že jedním by neměl člověk vykládat všecko. Proč toho Ježíš Kristus říkal tolik? Protože to jedním podobenství nedá vysvětlit. Jedině souhrou všech těch prvků se to dá téměř bez zbytku vysvětlit, co to království boží je. Ale z toho, co tam bylo řečeno, těchto třech podobenství, je patrno tohleto. Podobné je království boží zrnu hořčičnému, které ačkoliv je nejmenší mezi všemi semeny. Když je zasazeno do země, vyroste veliký strom, ve kterém ptáci usedají a nacházejí tam stín, ne? A tak dále. A především musíme si myslet, že Ježíš Kristus žil v tom blízkém orientu, na Blízkém východě, a že tam viděl horčičná zrna a viděl, že to neroste do velikosti stromu, nýbrž do velikosti na nejvýš keře. Takže když mluvil takhle, tak vidíte, jak se zdánlivě lže v této oblasti. Když mluvil takhle, tak chtěl dát najevo, že člověk, který je znalý toho, co je horčičné zrno, že není ani nejmenší mezi všemi zemeny, jak tam tvrdí, a je znalý toho, do čeho vyroste, že vyroste do rostliny a ne do stromu, že tím dává najevo jasně, že nemluví o tom fyzickém horčičném zrnu, o tom fyzickém stromu, nýbrž že mluví o horčičném zrnu, které on má na mysli, který má na mysli třeba z každý in, když mluví o bindu, když mluví o bezprostorovém místě uprostřed prsou, které je tak malé, jak oni Indové říkají, že je to nezměřitelné. Česky řečeno, nemá to čas a prostor. Nepotřebuje to k té existenci vůbec prostoru. A když říkají, že je to uprostřed prsou, tak říkají, že nám tady je styčný bod mezi časným a mezi tím nadčasovým. Tady je. Tady ho hledejte. Po této stránce, nebo tímto smyslem, nebo v tomto smyslu, je to bindu tady, v tom místě. Ne jinak. Než je tady nějaké nervové středisko, které nás propojuje. Jo? Tam tudy. Ale protože je bezčasové, tak ono nikde v čase bez takto není. Takže když někdo řekne, že to tam taky není, tak říká taky pravdu. Jo? Je tam jenom styčný bod, jo? Mezi námi a Bohem. Takže toto jsem jenom měl na mysli, že to je opravdu nejmenší mezi všemi semeny. Nic menšího nemůže být než tohleto. Že to nevyžaduje vůbec žádnou prostoru. A přitom vyroste do velkého stromu, to znamená do takového stromu, jak říkáš, že ptáci přicházejí nebeští a nacházejí tam stínu. To znamená, jiné duše z toho také mají, z tohoto, když se zasadí to semeno, ne, a když ono vzroste. nacházejí v tom útěchu, minimálně útěchu. A tak tohle to je ta stránka o tom, jakou moc, jedna stránka moci království Božího. Že to není moc někde mimo tento svět, že má spojitost s tímto životem. A že člověk se může chopit toho semena a že ho může zasadit. Že když ho nezasadí, tak to semeno je mrtvé a nemůže vydat plodu. Čili království Boží, jeho funkce je závislá na tom, co s ním dělá člověk. Čili zase je pravda v tom, co říká Ježíš Kristus, království Boží násilí trpí a násilí je dobýváno. Dělá-li mu násilí tomuto semenu, třeba nejmenší možný semeny, tak zroste ten strom. A věřte mi to, že zasadit to semeno do země je sice z hlediska agrotechnického přirozená záležitost, ale z hlediska, že nejde o to semeno, nebo o zem, kterým je lidské tělo. Zasadit z toho nekonečného, kterým je to semeno, to nekonečné do tohoto konečného, do této země a správně to pěstovat, aby to vyrostlo, to je veliké násilí páchané na Bohu, neboť my jsme ho z toho z nebe sebrali a zasadili jsme ho tady do té časoprostorovosti. Přece si to. To je prostě schopnost, kterou má jedině člověk. Nikdo jiný na světě. Čili by se člověk neměl bát, říká Ježíš Kristus, a toho, aby vzal to semeno do ruky, aby ho zasadil. Vzít to semeno znamená vědomně soustředovat se tam, kde ten styčný bod věčném existuje. Kde to semeno bude ve styku s věčným a zároveň ve styku s hmotou. Nebude mimo té hmoty. Ten styk s věčným životem je zaručen podstatou toho semena. O to nemusím mít strach. Ale aby to bylo správně založeno ve hmotě, to je velice obtížná záležitost. K tomu je třeba opravdu velikého zaujetí. Protože jestliže já třeba se soustředuju do nitra, jako do této hmoty, třeba jak říkají Indové, tolik a tolik centimetrů pod povrch, tolik a tolik centimetrů nad pupkem, oni to mají přesně změřeno, tak zdárně dávají nám k dispozici velice přesný a podrobný návod, ale ku podivu, 99% 90 lidí neuspěje pomocí tohoto návodu. Protože tam chybí jedna věc a musí chybět jedna věc, že čím větší je zaujatost, tím to semeno blíže té věčnosti zasadím. Čili zasazuju, když mám správnou zaujatost, zasazuju do země semeno, do země, která v případě zaujatosti není zemí už, nebož je věčnou podstatou země. Já potřebuju to semeno zasít do věčné podstaty hmoty. Víte? A k tomu mě pomůže jedině zaujatost. Když já třeba se spokojím s tím, že já si myslím na to nitro a trvale tam pobývám svou myslí, soustředuju se tam. Představuji jsem třeba světlo, abych tam snaze, nebo si tam sahám, abych cítil to místo, to dělám nejsnažší, tak aby cítil tu bolest. A naopak, když si sem nedal třeba střepinu, aby to bolelo, aby věděl, že tam je. Ne? Ale to je začátek věcí. Já za tou bolestí, kterou si způsobím, musím najít věčnou podstatu toho místa, která je bezčasová. To já budu muset ještě vysvětlit podrobněji. Za chvilku to učiním. A teprve pak je absolutně bezpečné, že já se tam setkám v tom nitru se svým Bohem. Já bych to vysvětlil napřed podle Marie Markety Alacoque, že Ježíš Kristus poprvé v Evropě ji naučil soustředit do nitra na své božské srdce. Říkal jí, moje božské srdce tě předávám a vkládám ho do tvých prsou. A tam se na něj soustřeď. Tady vidíte, že on ji neučil soustředovat se na hmotu. Skrz hmotu na sebe. Na věčnou podstatu, která může být vetknuta třeba do toho duchovního srdce, do toho centra bindu, jak tomu říkají Indové. Markéta Marie Alacoque vůbec neznala Indii. A dělá to daleko lépe než kterýkoliv Ind, protože se tam vetknul do jeho nitra Bůh se svým srdcem, se svou láskou. Řečeno daleko ducha plněji. A ona tu lásku jeho pociťovala a soustředila se potom na tu lásku Boží ve svém nitru. To bylo jiné, než když tam člověk se snaží vejít jenom tak, že ano, bez prostředků. Byla tady pomoc ze strany Boží. A ta pomoc ze strany Boží se dosahuje, a teď musíš o té Markétě Alacoque něco víc, ta se dosahuje úpornou snahou, zveřepou snahou k tomu Bohu se přiblížit, jemu se odevzdat. Ona předtím byla velice odevzdanou služebnicí Boží. A jedině proto, že byla tak odevzdanou služebnicí Boží, tak tato pomoc z druhé strany přišla. Proč se přišla někomu jinému? Protože taková nebyla jiná okolo ní. Ne? A myslím, že tady je odpovězeno to hlavní, že dispozice k tomu, aby se to stalo, se musí zjednat cvikem naléhavosti toho, co dělám. Že totiž musí mě záležet na tom, abych od sebe odešel, jedna věc, abych se k Bohu dostal. Abych nepatřil sobě, patřil Bohu. Pak se dostaví třeba jiný zážitek, než u Marie Alacoque, Markety. Ale bude obdobný a když já budu soustředovat potom do toho nitra a někdo jiný tam bude soustředovat, já tam uvidím třeba světlo a ten jiný také, jenomže on tam uvidí světlo, já to řeknu křesťansky, katolicky, on tam uvidí světlo přirozené, světlo podle své představy, jak si to představuje, než teda tam uvidí.